Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të qershorit ja argumentet kryesore, letër përgëzimi e papës drejtuar kardinalit Marian Javorski, të cilit u dha titulli doktorit honoris causa nga Akademia Teologjike Papnore Krakovisë, ku ka qenë rektori i parë.
Është publikuar programi i takimit të 5 botëror të familjeve që do të mbahet në Valencia të Spanjës në ditë të para të kurrikut.
Pedofilia, smundje psikike e seksualitetit, por edhe krim kundër njerëzimit, zëvendës kryetari i Komisionit të Bashkimit Evropian Franco Frattini në mikrofonin e Radio Vatikanit, flet pas krimit të një partie politike në vendet e ulta që mbron pedofilin.
Nga një sulm ajror amerikan, u vra terroristi jordanez al-Zarqawi, numri 1 i Al-Qaedës në Irak. Sekretari përgjithshëm i OKB-s, Kofi Annan, tha se ndjen lehtësim për vdekjen e al-Zarqawit, por se kjo nuk do të thotë edhe mbarim të dhunës.
Irani vazhdon me pasurimin e uraniumit dhe është duke ndërtuar centrifugat të reja për kundra kërkesave të vazhdueshme për pezullimin e këtij aktiviteti nga bashkimi ndërkombëtar. Kështu pohohet në raportin Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore publikuar sot në Vjenë.
Në Tiranë, kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin anti-kanabis. 69 deputet votuan pro ligjit anti-kanabis, 29 deputet kundër dhe 2 deputet abstenuan.
Në Shkodër mbyllet festivali për fëmijë Era Saraqi, fituesja e festivalit të fëmijëve.
Kosovarët i marrin me optimizëm rekomandimet e grupit të kontaktit. Përfaqësuesit e shteteve të grupit kontaktit të akredituar në Prishtinë i prezantuan sot zyrtarisht kryeministit Agim Çeku dhe kryeparlamentarit Kol Berisha dokumentin prej 13 pikash që ka nxjerrë së fundi i grupi kontaktit, ku rekomandohet përmbushja standardeve në çështjet që kanë të bëjnë kryesisht me të drejtat e minoriteteve serbe.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, i cilësoi sot të pabazë akuzat e kryeprokurorës së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte për krimet në Jugosllavi për mungesë bashkëpunimi dhe favorizim të akuzuarit Ramush Haredinaj.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka, David Gjugja dhe Erben Marku.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot paradite, kardinalit polak Marian Javorskit ju dha titulli i doktoratit honoris causa nga Akademia Teologjike Papnore Krakovisë, ndërsa pasdite titulli qytetar nderi këtij qyteti të Polonisë.
Titulli lart akademik që jepet një menimtari e pedagogut aft, i cili u kushtua për shumë vjet thellimit mistereve të metafizikse të filozofisë së fesë, janë fjalët e letrës me cilën Benedikti i 16 përgëzon kardinalin polak Marian Javorski, metropolit i Leopolit Latinëve, i cili mori sot në Krakovi titullin doktor honoris causa nga Akademia Papnore Teologjike, ku hirësia e tij ka qenë rektori i parë. E di se sa e vlerëson të shërbëtori i Zotit John Paul II diturinë tënde, urtin e mitësinë e sinqert, shkruan Benedikti 16. Edhe unë ju shpreh mirënjohjen time për punën tuaj krijuese në Akademinë Papnore të Krakovisë.
Duke theksuar kontributin e kardinalit Javorski gjatë viteve të shërbimit në universitet, posaçërisht punën e kujdesshme në udhëheqjen e profesorëve dhe në zhvillimin shkencor të kësaj strukture, Papa Ratzinger përfundon me fjalet: e di se shpeshherë kjo detyrë është e vështirë, se kërkon përkushtim e ndjeshmëri ndaj nevojave të besimtarve. E di edhe se nuk kanë munguar kurrë këto dhëntitë e Zotit. Marr pjesë pranë gëzimin tënd e të uroj me gjithë zemër. E pasdite, kardinalet Javorski ju dha edhe titulli qytetar nderi i Krakovisë.
Kardinali Vikar Kamili Ruini mbylli sonte takimin kishtar të Gjyqezës së Romës, hapur të hënën e kaluar nga Benedikti 16.
Të hapura nga Papa të hënën e kaluar, sot u mbyllën punimet e takimit treditor kishtar të Gjyqezës së Romës. Veprimtaria përfundimtare gjatë se cilës kardinali Ruini mbajti referatin për mbyllës, kushtuar vitit baritor 2006-2007, nisi në orë 19:30 pranë Bazilikës së Shëngjonit Lateran.
Kujtojmë se në fjalën e hapjes Benedikti 16 vuri theksin mbi temën e mbledhjes, gëzimi i fesë dhe edukimi i breznive të reja. Fjalët e papës shërbyen si piknisje për ballafaqimin ndërmjet meshtarëve, laikëve dhe besimtarëve të rinj që morën pjesë në këtë takim. Këtë nënvizonim zot Mauro Parmegjani, sekretari i përgjithshëm i vikariatit të Romës, në mikrofonin e Radio Son.
Alla luce di quanto il Santo Padre ci ha detto lunedì sera, ecco avevamo individuato.
Në dritën e asaj që tha Ati Shejt Benedikti 16 të hënën e kaluar, përcaktuam disa rrugë për vijimin e punës sonë. Diskutuam për nevojën e një projekti të përbashkët në edukimin e të rinjve me gëzimin e fesë, si dhe për lidhjen e ngushtë ndërmjet punës baritore me rinin e punës baritore me familjen. Folëm edhe për punën baritore ndër shkolla, ndër universitete, si dhe për lidhjen ndërmjet baritorisë rinore e asaj të kandidatëve për rrugën e meshtarisë. Këto fusha në të cilat u përqendrua puna jonë do të jenë në qendër të vëmendjes të bashkësisë diocezane për vitin e ardhshëm. U publikua programi takimit e 5 botror të familjeve që do të kremtohet në Valencia të Spanjës nga data 1-10 korrikun e arshëm. Dërnismat më të rëndësishme kujtojnë disa veprimtari kushtuar të rinjve dhe një fest me dëshmi feje në të cilin do të marrin pjesë artistë njohur nga vendet të ndryshme të botës.
Transmetimi i fesë në familje. Kjo është parulla e kësaj ngjarjeje të madhe, gjatë zhvillimit të cilës, siç njofton Agjencia Fides, do të organizohet panajiri ndërkombëtar i familjes, Kongresi ndërkombëtar teologjiko-baritor dhe nata lutjes me dëshmitë disa familjeve, pas cilës do të kremtohet mesha përfundimtare. Dy kremtimet e fundit do të kryesohen nga Papa Benedikti 16, i cili, sipas parashikimit programit, do të arrijë në Valencia me 8 korrikun e ardhshëm. Në panajirën ndërkombëtar të familjes, nga 1-7 korrik, do të marrin pjesë ndërmarrje e shoqata dhe organizata joqeveritare që punojnë në favor të familjes në mbar botën.
Kongresi ndërkombëtar teologjiko-baritor që do të mbahet nga 4-7 korrik do të ketë në qendër të vëmendjes disa tema të veçanta për familjen e mirë të posaçme, transmetimin e fesë në vatrën familjare në aspekte nga më të ndryshmet. Parashikohet edhe pjesëmarrja 29 kardinalëve nga 25 vende të ndryshme të botës, si edhe disa përfaqësuesve të kishës ortodokse greke, ruse e rumune. Rinis do t'i kushtohet takimi me temën të rinjt, familja e transmetimi fesë, gjatë cilit do të preken problemet më të mprehta që kanë të bëjnë me moshën rinore në kohë tona, si puna, detyra që borojnë nga martesa dhe liria fetare në botën universitare, politike e punëtore.
Takimin do të peruroj kardinali Alfonso López Trujillo, kryetari Këshillit Papnor për Familjen, ndërsa do të kryesoj kryepeshkvi Valencies, imzot Augustin García Gasco. Gjyshrit dhe transmitimi i fesë dhe gjyshrit e familja do t'jenë temat kryesore të takimit të tretë, që do të mbahet mërkurën më 5 dhe të ejten më 6 korriku në ardhshëm, kushtuar figurës të gjyshërve në vatrën familjare.
Të premten me 7 korrik në ora 20:30 në shëtitorën detare të plazhit në Malvarosa, do të kremtohet ruzaria e familjeve. Do të marrin pjesë më se 40 fëmijë të cilët do të dramatizojnë misteret e ruzares. Po në Valencia të shtunën me 8 korrik duke filluar nga ora 21 do të ngërshetohen dëshmitë e disa familjeve ardhë nga mbar bota, me shfaqe artistiko-kulturore të artistëve me famë botërore.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Terroristi jordanez Al-Zarqawi, ullheqësi i Al-Qaedës në Irak, u vra gjatë një operacioni ushtarak amerikan dje pasdite në avërsitë të Bakubës. Lajmin e dha i pari kryeministri i Irakut Al-Maliki. Gjithashtu edhe Al-Qaeda me një komunikat për televizionin shtetëror egjiptian e pranoi se kryetari i saj mbeti i vrarë dje gjatë një bombardimi të amerikanëve. Lajmi u konfirmua edhe nga shtëpia e bardhë. Duke folur në një konferencë për shtyp, presidenti amerikan George Bush tha se Al-Zarqawi i erdhi fundi. Vdekja e tij i jep Irakut një shans të ri për të ndryshuar rrjedhën e luftës kundra terrorizmit. Ideologjia e terrorit humbi një nga ulëheqësit e saj më të dukshëm dhe agresiv. Vdekja e Zarkavit është një goditje e rëndë për Al-Qaeden, shtoi ndërmjet tjerash presidenti Bush. Sidoqoftë, pa kaluar vetëm se pak minuta, në muret e xhamive të Ramadit u shfaqën afishe ku lexohej se një tjetër do t'ia zërë vendin Al-Zarkavit si kryetari i Al-Qaedes. Përveç vrasjes së Al-Zarkavit, dita sotme në Irak ishte shënuar edhe pse qeveria e re e Al-Malikit mori miratimin e parlamentit. Kështu, 6 muaj pas zgjedhjeve të para demokratike në vend, Iraku ka një qeveri demokratike. Po sa do të ndikoj vrasja Al-Zarkavit në aksionet e guerrillasve irakian? Përgjigjet Guido Olimpio, ekspert i terrorizmit i gazetës Il Corriere della Sera.
Ritengo che per quanto riguardi la guerriglia irachena nazionalista non cambi proprio nulla.
Për sa i përket guerrillës nacionaliste irakiane nuk ndryshon asgjë në kuptimin që guerrilla ka kohë që vepron sipas llogarisë vet. Ka një program të vetin, një lëvizje të veten, madje kohë të fundit ka patur edhe mosmarrëveshje me Al-Zarkavin. Është më interesante dhe dihet se çfarë do të ndodhë tani brenda lëvizjes jihadiste. Përgjithsisht, këto grupe janë shumë të afta të riorganizohen e të emëroj një kryetar të ri që fatkecisht e në mënyrë të pashmangshme duhet të bëj emër me masakra të reja. Nuk është lehtë të zëvendësohet një si Al-Zarkavi, ju aq në veshtrimin ushtarak sa si figurë dhe si simbol.
Po në brendësitë Al-Qaedes?
Al-Qaeda è abituata a perdere i leader, quindi...
Nuk jam i mendimit se rrjeti terrorizmi do të ketë goditje të mëdha. Al-Qaeda është mësuar të humbas udhëhecit e vet. Do të kërkoj masakra të reja për të treguar se është gjallë, por nuk mundem të përjashtoj faktin se brenda saj ka mosmarrëveshje, kontraste, përçarje të cilat për më tepër edhe kanë lënë gjurmë në historinë e Al-Qaedes në Irak. Një delegacioni qeverisë Somalisë mbriti në Mogadishu për të hapur bisedimet me rebelet islamik, të cilët ditët e fundit pushtuan edhe kryeqytetin e vendit. Megjithse trupat ushtarake qeveritare po u kundërpërgjigjen e rebelvet, gjendja nuk ka pasur ndryshime rrënjësore.
Parlamenti leton dha pëlqimin e vet për publikimin e emrave të rreth 4000 të dyshuarve si ish agjente KGB-s. Vendimi i parlamentit u miratua me 59 vota pro dhe 18 kundra. Emrat do të botohen nga gazeta zyrtare letone me 1 nëntor të këtij viti.
Pas krijimit në vendet e ulta të një partije politike që mbron pedofilinë në mjediset europiane përveç pakënaqësisë thellë, kërkohen mjetet e mundshme juridike për ta bllokuar në emër të drejtave të fëmijëve.
I ka vënë pozitë vështirë edhe autoritetet holandeze, lajmi i kove të fundit mi krijimin në vendet e ulta të një partije politike që mbron pedofilin e që ka në qenër të programit vetë politik, mbrojtjen e marrëdhënieve seksuale ndërmjet të rriturve dhe fëmijëve, si dhe shfuqizimin e dënimit me burgim për mbajtje materialesh pedopornografike. Ligjshmëria zgjedhore holandeze nuk parashikon mundësin për ta penguar formimin e një partije politike mi bazën e programit zgjedhor, por vetëm kontrolin mbi emërtimin e vetë partisë, që në këtë rast është Dashuri, Liri, Larmi. Çështja ka shkaktuar zemrim edhe në mjediset evropiane. E zëvendës kryetari i Komisionit Bashkimit Evropian, Franco Frattini, e ka dënuar drejt për drejt një fakt të tillë në një intervistë dhënë Radio Vatikanit.
Lo sconcerto è anzitutto personale e morale perché
Tronditja është sidomos personale e morale, sepse është krejtësisht e qartë që qëllimi i deklaruar nga kjo parti është heqja e kufizimeve për marrëdhëniet seksuale me fëmijë mbi moshën 19 vjeç, gjë tepër e shëmtuar. E prandaj gjëja e parë që bëra ishte të pyesja ministrin e drejtësisë dhe ministrin e punëve të brendshme të vendeve të ulta nëse kishte mjete ligjore për ta bllokuar këtë parti.
Çfarë përgjigje ju dhan, nëse mund të na e thoni?
La risposta posso dire c'è un esame in corso.
Mund të them se çështja është në shqyrtim e sipër, sepse kjo parti fshihet, nëse mund të shprehem kështu, pas një propozimi të tipit juridik duke pohuar. Ne propozojmë shfuqizimin e një ligje të shtetit, ati që dënon me ndeshkime të rënda njerëzit të cilët kryen veprime e veprimtari të kësaj natyre. fakti që neve kërkojmë shfuqizimin e ligjit nuk do të thotë se i kryejmë këtë lloj veprimtarish. Ky është shpjegimi formal të cilin me sa duket e ka dhënë kjo parti. Por është qartë se vëmendja posaçërisht në fushatën elektorale duhet të jetë tepër e lartë, sepse në një fushatë zgjedhore, një parti e cila publikisht nxit akte pedofilie do të krijonte jo pak probleme sistemit evropian të garancisë të drejtave themelore e posaçërisht të drejtave të fëmijëve.
Të shqetëson seriozisht fakti se lobi pedofil duket se është realitet edhe në këndvështrimin kulturor.
È chiaro che la libertà di espressione è un principio sacrosanto, ma è evidente che la tutela dei diritti anch'esso
është qartë se liria e shprehjes është një drejtë e pacënueshme, por është e natyrshme edhe që mbrojtja e të drejtave të jetë parim absolutisht i paprekshëm. Prej këndej buron edhe shqetësimi im tepër i madh, nga që mendoj se lobi pedofil mundet ndërmjet tjerash të përhapet në nivel evropian. Ne jemi duke miratuar një kartë evropiane për mbrojtjen e fëmijëve, të drejtave të fëmijëve, e natyrisht që pedofilia është në shënjestër.
Gjithnjë më shpesh, në emër të lirisë së shprehjes, gjendet dikush që u aveveshin ideve të propozuara nga lobi pedofil dhe nis të reflektojmë ato. Si mund t'i kundërvihemi?
Ma guardi, il modo migliore è indurre con una politica profonda di educazione.
Shikoni, mënyra më mirë është të krijohet përmes një politike të mirë menduar edukimi, një lloj rebelimi moral. Mënyra më mirë për të përgjigjur atyre që propagandojnë idejet e tilla është të izolosh e të menjanosh moralisht. Mund të flitet për gjithçka, por të himnizosh ushtrimin e dhunës mbi vajzat e djemtë të mitur nuk mund të bëhet fjalë as në teori, për të mos folur pastaj për vënjen e praktikë. Shfletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin e 8 qershorit, mes tjerësh kisha përkujton edhe të lumin Armando prej Zjertxis. Me origjin nga ishulli i Shovenit në Zeland, Holland, pra, Armandi lindi aty nga gjysma e shekujt e 15. Hyri në urdhin franciskan dhe ju kushtua për shumë vjet në mësimdhënjes së shkrimit shejt, fal njohjes e tij të thellë të disa gjuhëve biblike si gjuhës greke, hebraike e kaldeje. Fryt i leksioneve të tij që në disa komente mbi librat e Biblës që mbeten në dorëshkrim, ndërsa tri vepra u botuan në Anvers në vitin 1534.
U bë shumë i njohur ndërmjet bashkoasve, të cilët e përshkruajnë si njohës të thellë të shkrimit shenjt, e jo më pak të filozofisë shekullare. Mjeshtër i mësimdhënjes, gojtar i shuar, njeri shumë i devoçëm, që një nga fretrit më të zellshëm që shpresonin ta reformonin urdhrin franciskan, pa që në nevojshme të ndahej në disa degzime, si që dhe unda më pas, por neshin kundërshtime të forta aq sa ju desht heq dorë nga çdo përpjekje e till. Shkoi atëherë në Louvain te koetanet, ku kaloi një jetë vërtet asketike. Vdiq në kuvendin e Louvainit në vitin 1524, kujtohet si lum 8 qershor në martiriologun franciskan.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe.
Me kaq për sot përfundoi programi ynë.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti, laudetur Jezus Kristus.